Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates alustab pastor Aare Kimmel Luuka evangeeliumi 6. Peatüki käsitlemist. Ning kohe kuulemegi, millest seal juttu.
Luuka evangeeliumi algusosas kirjeldatud juhtumitest räägivad ka Matteuse ja Markuse evangeeliumid. Jätkub Jeesuse ja variseride kokkupõrgete teema. Samuti on seal juttu Jeesusest ja hingamispäevast. Loen Luuka evangeeliumi 6. Peatükist esimesed 5 salmi. Aga ühel hingamispäeval, kui Jeesus juhtus minema läbi viljapõldude, katkusid tema jüngrid viljapäid, hõõrusid neid käte vahel ja sõid. Mõned variserid ütlesid, miks te teete seda, mida ei tohi teha hingamispäeval? Jeesus vastas neile, kas te ei ole seda lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid neljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ja võttis ohvrileibu, sõi ja andis oma meestele, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite? Ja ta ütles neile, inimese poeg on hingamispäeva isand. Variserid ei süüdistanud Jeesuse jüngreid varguses, sest Moosese seaduses oli sätestatud, et teise inimese viljapõllust mööda minnes peade katkumine ja terade söömine oli lubatud. 5. Moosese raamatu 23. peatükk, salm 26. Probleemi nähti mujal. Nimelt selles, et viljapeade katkumine ja nendest terade väljahõõrumine kujutas endast töötegemist, mis hingamispäeval oli keelatud. Jeesus ei hakka vaidlema selle üle, kas variseride hingamispäeva tõlgendus ja sellel põhinev süüdistus Jeesuse jüngrite vastu olid õiged või mitte. Selle asemel viib ta antud teema arutelu hoopis teisele tasandile. Ta käsitleb seda sügavamalt ja sisulisemalt. 1000 aastat tagasi elanud kuningas Taavet oli juutluses suur autoriteet. Jeesus meenutab variseridele, kes Taavetit imetlevad, üht juhtumit tema elust, mille puhul ta oli toiminud vastu Moosese seadust, aga mille eest teda ometi ei laidetud. Moosese seaduse järgi pidi pühamus olema alati 12 nisuleiba issanda ees. Kui leivad uute vastu vahetati, võisid preestrid vanad ära süüa, aga see õigus oli üksnes preestreil. Kordaga andis preester Ahimelek neid Taaveti palvel süüa Taaveti kaaslastele. Jeesus võrdleb praegust olukorda selle juhtumiga. Seega oli tema teguviis taaskord viide sellele, kes ta on. Samast sündmusest räägib ka Matteuse evangeeliumi 12. peatükk salmid 5 ja 6. Seal on Jeesuse vastus toodud ära pikemalt. Või kas te ei ole lugenud seadusest, et preesterid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Jeesuse sõnum on selge ja tema sõnad pidid mõjuma vapustavalt. Ta on võrreldav nii kuningas Taavetiga kui ka templiga, kus preestrid tegid tööd ka hingamispäeviti. Kes on see Jeesus, kes väidab, et ta on suurem kui tempel, kus elas Jumal ise, ja samuti suurem kui hingamispäev? Tuleks teha loogiline järeldus, et tegemist on templi issandaga. Kui juba kuningas Taavet võis aidata oma kaaslasi leibadega, mis neile tegelikult olid keelatud, miks ei võiks siis Jeesus lubada midagi selle sarnast ka oma jüngritele? Selle vastusega andis Jeesus variseridele võimaluse järele mõelda ja taibata, kes ta on. Neil oli võimalik tunnetada tõde, kui ainult oleks piisanud selleks tahtmist. Jeesuse sõnast tõuseb esile teinegi vaatenurk, mis oli tema kaasaegsetele tuttav. Juudid ootasid, et Messias rajab rahuriigi, mis oleks pidev hingamispäev. Jeesuses see ootus täitub. Temas saavad hingamispäeva kohta käivad seadused uue ja sügavama sisu. Et seda paremini väljendada, räägib Luukas samas veel teisegi juhtumi, mis oli seotud hingamispäeva seadustega. See juhtum näitab selgelt seda uut, mida Jeesus tähendab hingamispäeva pidamisele. Loen Luuka evangeeliumi 6. peatükist salmid 6-8. Aga see juhtus ühel teisel hingamispäeval, kui Jeesus läks sünagoogi ja õpetas. Seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud. Aga kirjatundjad ja variserid varitsesid teda, kas ta peaks tegema terveks hingamispäeval, et leida põhjust tema peale kaevata. Jeesus teadis nende mõtteid ja seepärast ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi. Tõuse püsti ja astu keskele. Too tõusis ja jäi seisma. Luukas on ainus, kes seda lugu jutustades rõhutab, et Jeesus näeb ka inimeste mõtteid. Tänu sellele võimele võis Jeesus vastata ka sellistele küsimustele, mida välja ei öeldudki. Samuti on arst Luukas ainus, kes märgib ära, et kuivanud oli nimelt mehe parem käsi. Loen salmid 9-11. Jeesus ütles neile, ma küsin teilt, kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või hukata. Ja vaadanud neist igaühe peale, ütles Jeesus mehele, siruta oma käsi. Ja too tegi seda ning ta käsi sai jälle terveks. Nemad läksid aga raevu ja arutasid oma vahel, mida nad küll saaksid teha Jeesusele. Variserid ja seaduse tundjad ei kahelnud, et Jeesusel on võime meest aidata. Neid huvitas ainult see, kas ta teeb seda ka hingamispäeval. Haige inimene oli religioossete juhtide jaoks kõigest üks nupp nende religioossel mängulaual. Jeesus aga ei kõhelnud, ehkki ta teadis, et ta tõmbab enda peale tähtsate inimeste viha. Parema käe puue oli tähendanud mehele suurt takistust elatise teenimisel. Jeesus andis mehe elule uue väljavaate, aga see kutsus esile üksnes raevu neis inimestes, kes juba oma positsiooni tõttu oleksid pidanud olema huvitatud kaasinimeste heaolust. Mehe käsi sai jälle terveks või algteksti kohaselt see sai taastatud. See mõte väljendab hästi tervet Jeesuse töö eesmärki. Ta tuli meie juurde selleks, et taastada seda, mis oli purunenud, kui patt tuli esimeste inimeste kaudu maailma. Nii näeme siingi Luuka evangeeliumi peasõnumit. Jeesus on uus Aadam. Luukas on mõne näite abil kirjeldanud Jeesuse tegevust selle algperioodil. Teated Jeesuse tegevusest levisid üsna kiiresti Galileas ja ulatusid ka Juudeasse, kust tulid seaduse tundjad olukorda uurima. Ei võtnud kaua aega, kui Jeesuse ja tolleaegse religioosse juhtkonna vahele hakkas tekkima lõhe, mis üha laienes. Väliselt meenutas Jeesuse töö ükskõik millise tolleaegse rabi tegevust. Rabidel oli kombeks koguda enda ümber rühm õpilasi, keda nad õpetasid põhjalikumalt kui ülejäänud inimesi. Luukas mainis Jeesuse jüngreid juba eespool seoses viljapeade katkumisega, aga lähemalt pole ta neist seni rääkinud. Ebaselgeks jäi seegi, kas viljapeade katkujateks olid need 12 siseringi inimest, kellele me tavaliselt mõtleme, kui on jutt Jeesuse jüngritest, Või pidas Luukas silmas suuremat hulka inimesi, kes käisid koos Jeesusega ja keda vahel samuti kutsuti jüngriteks. Hiljem 10. peatükis räägib Luukas koguni 72 jüngri läkitamisest kuulutustööle. Aga muidugi räägib Luukas ka neist 12 jüngrist, kes moodustasid tuumikrühma. Et neid teistest jüngritest eristada, nimetab ta neid apostliteks. Loen salmid 12 ja 13. Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast 12, keda ta nimetas ka apostliteks. Luukas ei määratle täpselt aega, mil Jeesus 12 jüngrit oma siseringi kutsus. Eespool on ta rääkinud muuhulgas Peetruse ja Leevi ehk Matteuse kutsumisest, aga oma lõpliku valiku tegi ta alles hiljem. Enne seda oli tal aeg oma jüngritega lähemalt tutvuda. Jeesus ei valinud oma jüngreid lihtsalt küsides, kes tahab tulla. Enne seda veetis ta palvetades terve öö. Alles pärast seda tegi ta oma valiku. Paneme tähele sedagi, et Jeesus ei korraldanud hääletust või valimisi ega üldse küsinud selles asjas inimeste arvamust. Oma jüngreid valides ei lähtunud Jeesus nendest kriteeriumidest, mida meie inimestena tavaliselt silmas peame. Ta ei valinud erilisi intelligente, rikkaid või kõrge haridusega eeskujulikke kodanikke. Pigem jääb evangeeliumidest mulje, et mõnikord on tema jüngrid keskmisest aeglasema taipamisega. Me ei tea täpselt, mille põhjal Jeesus oma valiku tegi, aga võib arvata, et see valik oli teistsugune, kui oleks olnud enamikul teistel inimestel. On võimalik, et Jeesus nägi neis inimestes selliseid potentsiaalseid omadusi, mida Jumala riigi edasiviimiseks just siis tarvis oli. Jeesus võttis ette viia need nõrgad taimed nii kaugele, et ükskord nad õitsevad ja kannavad vilja isegi ülemaailmselt. Küsimus ei olnud valitute enda võimekuses kellekski saada, vaid valija võimekuses teha oma valitud ette nähtud ülesande jaoks sobivaks. See mõte võiks lohutada igaüht, kes tunneb end nõrga ja saamatuna. Peamine küsimus ei ole selles, milline olen mina või milleks olen mina võimeline. Kui Jeesus on mind kutsunud, siis järelikult näeb ta minus võimalusi. Salmidest 14-16 saame teada, keda Jeesus valis tulevasteks apostliteks. Siimona, keda ta nimetas ka Peetruseks ja tema venna Andrease, ja Jaakobuse ja Johannese, ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse Alfeuse poja ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks ja Juuda Jaakobuse poja ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks. Jeesuse valitutest esimene sai tema salgajaks ja viimane reetjaks, ja ka kõik ülejäänud põgenesid oma issanda juurest, kui olukorrad tõsiseks läksid. Ja ometi Jeesus oma valikut tehes ei eksinud. Tõsi küll, Juudas Iskariotist sai tema reetmise tõttu hukatuse laps, aga Jumal oma suuruses pani isegi tema kurjuse teenima oma eesmärke. See siiski ei tähenda seda, et võiksime julgelt kurja või pattu teha, arvates, et küllap Jumal selle juba heaks pöörab. Isiklikust vastutusest ei vabastatud Juudast ega vabastata ka meid. See, et Jumal võib kurjusegi rakendada oma eesmärkide teenistusse, kõneleb enne kõike Jumala suveräänsusest. loen salmid 17-19. Ja kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus ta lagedas paigas. Seal oli suur hulk tema jüngreid ja väga palju rahvast kogu Juudamaalt ja Jerusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannikualalt. Nad kõik olid tulnud teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. Ja iga üks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja parandas kõik. Mõne sõnaga räägib Luukas, kui kaugele on Jeesuse kuulsus juba levinud. Kui olla evangeeliumeid lugedes tähelepanematu, siis võib tekkida arvamus, et Jeesus tervendaski ainult need mõned inimesed, kelle tervendamisest siin lähemalt räägitakse. Tegelikult on need ära toodud lood üksnes väike jäämäe tipp, üksnes parimad näited, mis aitavad meil mõista, millega oli Jeesuse poolt tehtud imetegude puhul tegemist. Tollajal said tuhanded inimesed Jeesuse juures oma vaevadest terveks. Samuti said vabaks lugematud inimesed, keda kurjad vaimud olid vaevanud. Väga palju rahvast oli koos mitmelt poolt, kui Jeesus pidas oma kõne, mis meenutab suurelt osalt mäejutlust, aga mis on tunduvalt sellest lühem. Seda nimetatakse väljajutluseks, kuna see peeti mäejalamil tasases paigas. Loomulikult on Jeesus taolisi kõnesid pidanud paljugi kordi, nagu tollajal oli üldiselt kombeks. Loen salmid 20-23. Ja Jeesus tõstis silmad oma jüngrite poole ja ütles, õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik. Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga. Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate naerda. Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad inimese poja pärast. Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas. Just samal kombel tegid nende isad prohvetitele. Õnnis on inimene, kes on õnnelikus olukorras ja seega õnnitletav igavikulises mõttes. Siin maailmas on paljugi inimesi, keda vähemalt teatud puhkudel võime pidada õnnitletavateks. Näiteks kas või keegi, kes on saanud loteriiga peavõidu. Samuti inimene, kes on valitud juhtivale kohale, mida ta on igatsenud. Tegelikult on küllap iga inimese elus hetki, mil ta võiks öelda, soovige mulle õnne. Aga tõelises ja jäävas mõttes on õnnitletav üksnes selline inimene, kellel on püsiv rahu Jumalaga ja kes võib oodata oma kohta taevas Jumala juures. Õndsaks kuulutamised algavad väljajutluses samamoodi nagu mäejutluseski vaestest, edasi aga järjekord ja väljendid muutuvad. Väljajutluses ei räägi Jeesus kõigist erinevatest inimestest, kes on õndsad, vaid hakkab kohe rääkima tagakiusust ja sellega seotud rõõmust. Vana testament toob korduvalt näiteid prohvetitest, kes pidid kannatama seetõttu, et nad andsid rahvale edasi Jumala sõnumi. Ka oma jüngritele ei tõota Jeesus paremat saatust. Jumala vastane vaim kiusab kõikidel aegadel taga kõiki tõelisi Jumala saadikuid. Aga Jumal on seadnud eesmärgiks päästa inimesi sellest hoolimata, et paljud neist oma rumaluse tõttu tema päästeplaani esialgu vihkavad ja sõnumitoojaid tagakiusavad. Ilmselt on pääste lõpptulemus neid kannatusi väärt, seepärast talus neid Jeesus ise ja julgustas seda tegema ka oma jüngreid. Kõigepealt rääkis Jeesus vaestest. See siiski ei tähenda, et ta idealiseeriks puruvaeseid inimesi, kes peavad endale toitu kerjama, vaid eeskujuks on Jeesuse enda tegevus, mille kohta 2. Korintuse kirja 8. peatüki 9. salmis öeldakse. Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse arvamu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Ka Jeesuse enda jüngreid ei saanud tegelikult pidada eriti vaesteks. Näiteks tollimees Matteus oli rikas, samuti Sebedeuse pojad, kellel olid paadid. Kui Jeesus rääkis vaestest, siis oli selle taustal Vanatestamendi maailm, kus vaeste all mõeldi inimesi, kes oma tahte tegemise asemel alistuvad Jumala tahtele. Selle terminiga mõeldakse tegelikult südame alandlikku hoiakut Jumala ees. Samalaadsele hoiakule Jumala suhtes viitavad ka väljendid näljasus ja nutmine. Inimene, kes on näljane Jumala järele, on õnnis, sest tema igatsus saab külluslikult rahuldatud. Kes aga midagi ei igatse, seega midagi ei saa. Taas tuleb öelda, nii on see igal elualal. Ükskõiksus ei vii inimest edasi üheski asjas ja kõige vähem teeb ta seda vaimulikul alal. Jumala ja Jumala varandused leiavad need inimesed, kellel on tema järele samasugune igatsus nagu näljasel inimesel toidu järele. Samuti võib öelda, õndsad on inimesed, kes nutavad õigel ajal ja õigete asjade pärast. Näiteks nii nagu Peetrus, kui ta oli olnud nii enesekindel ja ometi Issanda salanud. Kui inimese läbikukkumine ja kahetsus viivad ta nuttes Issanda juurde, siis järgneb sellele andeksandmise rõõm ja vabanemine. Või kui Issand päästab inimese tõeliselt rasketest olukordadest, mis on pannud ahastusest nutma, siis on see pääste mõnigi kord nii võimas, et see paneb rõõmutsema ja naerama. Eriti käib see nende kohta, keda kiusatakse taga sellepärast, et nad armastavad Jeesust. Jeesus käsib enda järgijaid rõõmutseda ja koguni rõõmust hüpata, kui see juhtub, sest see näitab, et nad on õigel teel. Nõnda on Jumala valgusesse alati suhtunud need inimesed, kes Jumalat tegelikult ei tunne. Siin kohal rõhutan igaks juhuks, et jutt ei ole inimestest, kes Jumalasse ei usu, vaid inimestest, kes Jumalat ei tunne. Vanatestamendi ajal kiusasid prohveteid taga ju mitte ateistid, vaid Jumala rahvas. Samuti olid Jumala rahvas ehk Jumalasse uskujad inimesed need, kes korraldasid Jeesuse ristilöömise. See sama on kordunud läbi kiriku ajaloo. Ühest samalaadsest olukorrast on juttu juba Piiblis, ilmutusraamatu 2. peatükis, salmides 9 ja 10, kus Issand laseb kirjutada Smürna koguduse inglile. Ma tean su viletsust ja vaesust, kuid sa oled rikas. Ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog. Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada. Enne, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks, ning teil on viletsust 10 päeva. Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Kui Kristuse kogudus kannatab, siis on ta samal teel, kus oli Kristus ise ja selle tulemuseks on elu. Edasi aga räägib Jeesus neist, kes praegu on petlikult heas olukorras. Loen salmid 24-26. ent häda teile, rikkaile, sest teil on lohutus juba käes. Häda teile, kes te nüüd olete täis söönud, sest teie näete veel nelga. Häda teile, kes te nüüd naerate, sest teie saate leinata ja nutta. Häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi, sest nõnda samuti tegid ju nende vanemad valeprohvetitele. Rikkad inimesed on küll sageli ülekohtused ja jumalatud, aga siiski mitte alati. On ka neid, kes oma varandusega edukalt jumalat teenivad. Seepärast peame nagu vaesuse, nii ka rikkuse küsimust mõistma sügavamalt. Rikas on inimene, kes leiab, et ta ei vaja jumalalt midagi, vaid saab küllalt hästi isegi hakkama. Sellises olukorras võib olla isegi jumala kogudus, kes on enesega rahul olev. Hoiatav näide selle kohta on ilmutusraamatus kirjas Laodikea kogudusele, 3. Peatüki salmides 17-19. Kogudus on arvamusel, et ta on rikas, tal on kõike küllalt ja tal pole millestki puudust. Issand aga ütleb talle, et ta on vilets, armetu, vaene, pime ja alasti. Kõige hullem selle juures on see, et ta ise seda ei teagi. Tõesti nutune olukord ja vaevalt kehtis see ainult ilmutusraamatu ajal Laodikea koguduse kohta. On karta, et tegelikult käib see kõigi endaga rahul olevate kristlaste kohta. Valeprohvetid ja valeõpetajad on inimeste silmis populaarsed, sest nad räägivad seda, mida oodatakse. Kindlasti on selliseid ka kristlike õpetajate hulgas. Sellest olukorrast Jumala tahte teele pöördumine ei ole sugugi lihtne. Kes on õieti rikas ja kes on tegelikult vaene? Ja kumb olen mina oma praeguses olukorras? Milline võiks välja näha minu elu ja usuelu vaadatuna läbi Jumala silmade? On mul põhjust olla rõõmus või äkki hoopis nutta ja hakata valgust otsima? Need on küsimused, millest ei tohiks mingil juhul kergekäeliselt mööda minna.
Kui sa otsid kerget teed, jätad ennast valveta, püüda sind võib vaenlane. Pimedus ja sa kardad eksida, ei suuda teha valikut, palveta, palveta.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist nõu annab Jeesus meile vaenlaste kohtlemiseks ja oma elu ehitamiseks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Jeesus ütles palveta, kuula oma issandat, kõigest hingest armasta, tema sõna kalliks pea palveta. Igat päeva alustad, isa viib sind võidule.